Ვიოსალმები ჩემს პირველ სტუმარს, პოლკოვნიკომ არპე გუიძეს, რომელიც საფრანგეთიდან გვერდება ტელეფონის საშუალებით. იქ დასრულდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი, მხარეებმა ბევრ საკითხზე იმშელეს, მათ შორის უმთავრესი იყო საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის მშენებლობა. საფრანგეთში მიმდინარეობს საერთაშორისო სამხედრო გამოფენა, სადაც ქართველი იარაღის მკეთებლებიც არიან. ბატონო ომარ, რითი იყო ამჯერად საფრანგეთში ვიზიტი მნიშვნელოვანი? ნატო სამიტის წინ მიიღეთ თუ არა რაიმე კონკრეტული მესეჯი საფრანგეთისაგან, ქვეყნისაგან, რომელიც ალიანსის ძალიან მნიშვნელოვანი და გავლენიანი წევრია?
მოგესალმებით ბატონო კობა, მოგესალმებით თქვენს მენელს. ამჟამად მე ვიმყოფები საფრანგეთში ფრანგული მხარის მოწვევით. მინდა გითხრათ, რომ ჩატარდა შეხვედრა ოფიციალური საქართველოს თავდაცვის მინისტრის და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის გუშინ. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრა იყო, რომელზეც განხილული იქნა ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები, აგრეთვე ვარშავის სამიტისთვის მოსამზადებელი პროცესი და სხვადასხვა საკითხები, აგრეთვე დაკავშირებული საერთაშორისო უსაფრთხოების გარემოებასთან. აგრეთვე აქ მიმდინარეობს საერთაშორისო სამხედრო გამოფენა, რომელზეც ჩვენ ვიყავით ოფიციალურად მიწვეული ფრანგული მხარის მიერ და დღეს ვიმყოფებით აქ საფრანგეთში.
საქართველომ თუ გამოფინა რაიმე? გულისხმობ ქართველ იარაღის მწარმოებლებს, იარაღის მკეთებლებს, ხო არ ქონიათ თავიანთი, ასე ვთქვათ, კუთხე?
ამ ეტაპზე სტენდი არ ყოფილა წარმოდგენილი საქართველოსი, მაგრამ აქ იმყოფებოდა ჩვენი დელტას, იმყოფებოდნენ დელტას წარმომადგენლები, რომლებიც ხვდებოდნენ კოლეგებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა მწარმოებლებს, განიხილავდნენ სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებს და ჩვენ ვფიქრობთ, ჩვენ აქ ჰქონდა საუბარი ამ თემაზე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ გამოფენაზე, ეს არის ევროსატორი გამოფენა, რომელიც არის ერთ-ერთი უმსხვილესი სახმელეთო შეარაღების და ტექნიკის დახმარების გამოფენა და შემდეგ გამოფენაზე ალბათ კარგი იქნება, რომ ჩვენი სტენდიც იყოს წარმოდგენილი, ვიდრეც ჩვენ უკვე გაგვაჩნია სერიოზული მნიშვნელოვანი მიღწევები, ვატარმოებ აღჭურვილობას, რომელიც ახასიათებლებით არ ჩამოვარდება დასავლურ და ნატო სტანდარტებს, ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალი გამოფენისთვის ალბათ მზად უნდა ვიყოთ წარმოადგინოთ ჩვენი სტენდიც.
ლაკი, თქვენ საფრანგეთში იმყოფებით, მაგრამ ქართველი რადიომსმეელისათვის საფრანგეთი ასოცირდება უკვე იმ საჰაერო თავდაცვით ქოლგასთან, რომელზეც დიდი მედებს ამყარებს საქართველოს ხელისუფლება, რომელმაც ყველაზე უფრო დაუცველი მოწყვლადის სეგმენტი საქართველოს საჰაერო საზღვარი, მისი საჰაერო სივრცე უნდა დაიცვას. ამაზე თუ იყო საუბარი, რა სტადიაშია საქართველოსში ეგრეთ წოდებული ფრანგული საჰაერო ქოლგის მშენებლობა?
რა თქმა უნდა, თქვენთვის და თქვენ მსმენელისთვისაც ცნობილია, რომ ჩვენ გვაქვს საფრანგეთთან გასავარდა მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთობა საჰაერო თავდაცვის სფეროში. არსებობს კონტრაქტი, რომელიც იყო გაფორმებული ფრანგულ მხარესთან. რა თქმა უნდა, ამ კონტრაქტის დეტალებიც იყო განხილული, ალბათ არა დეტალები, არამედ უკვე შესრულების პროცესი. შესრულების პროცესი დაწყებულია და მიმდინარეობს. აგრეთვე ფრანგული მხარე არის ნატო საქართველოს ერთობლივი პაკეტის ფარგლებში საერთო თავდაცვის ინიციატივის ლიდერი ქვეყანა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფრანგი ექსპერტები გვეხმარებიან ჩვენ საერთო თავდაცვას გეგმების ჩამოყალიბებაში, სამომავლო განვითარების. უკვე ჩატარდა შეფასება ჩვენი თავდაცვის საერთო თავდაცვის შესაძლებლობების ფრანგი ექსპერტების მიერ და წლის ბოლოსთვის ჩვენ ველოდებით უკვე სამოქმედო გეგმას, რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს იმისათვის, რომ ჩვენი საერთო თავდაცვის სისტემა განვითარდეს და გახდეს უფრო ეფექტური კლასოხსიბის საფრთხეებს, რომელიც მომდინარეობს ჩრდილოეთიდან.
აი, საქართველო როგორ ემზადება, ბატონო მარო, ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების სისტემა, ძალიან ძვირადღირებული სისტემა შეიქმნას ქვეყანაში, მოხდეს მისი სწორი ექსპლუატაცია. ერთი, რასაც შესაძლებელია სამზადისის სახე ჰქონდეს, არის ის, რომ საქართველოს შეარაღებულ ძალებში შეიქმნა, უფრო სწორად შეიძლება ალბათ კორექტულია ვთქვათ, აღდგა ის სახეობა, რასაც ერქვა საჰაერო თავდაცვის ძალების სარდლობა. აი, ეს მე უცებ, რაც საინფორმაციო ბიულეტინებიდან გამახსენდა, სხვაგვარად როგორ ემზადება საქართველო, რათა ღირსეულად შეხვდეს ამ გამოწვევასაც, არის საჰაერო უსაფრთხოების სისტემის უზრუნველყოფა?
დიახ, მე ისევ დაუბრუნდები ამ პროექტ ინიციატივას, ნატოს ინიციატივას პაკეტის ფარგლებში. მე ვახსენე უკვე სამოქმედო გეგმა, იმპლემენტაციის გეგმა ეწოდებული, და ეს გეგმა მოიცავს სულ სპექტრს დაწყებული ტურნებიდან, რომელიც უნდა ჩაუტარდეს ჩემპიონატის შემადგენლობას, აგრეთვე ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უნდა მომზადდეს იმისათვის, რომ ეს ახალი და თანამედროვე საშუალებები იყოს შესაბამისად განთავსებული, განლაგებული, აგრეთვე ტექნიკური პერსონალის მომზადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის კომპლექსური პროცესი. რა თქმა უნდა, საერთო თავდაცვის სადლობა იქნება უშუალოდ პასუხისმგებელი ამ საკითხებზე და ეს გახდება ალბათ ჩვენი ქვეყნის უახლოესი მომავლის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ იმისათვის, რომ ჩვენი საჰაერო სივრცე იყოს მაქსიმალურად დაცული და ჩვენი შეიარაღებული ძალები, ჩვენი შეიარაღებული ძალებიც, ჩვენი ქვეყნაყოფები მაქსიმალურად დაცული იმ საფრთხებისგან, რომელიც მომდინარეობს აერიდან.
საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების ეს სისტემა თავისთავად ახლა საგნებს თუ თავის სახელებს დავარქმევთ, მოწოდებულია მაინც იმისთვის, რომ რუსეთის მხრიდან საჰაერო იერიშის საფრთხე აღიკვეთოს. თავისთავად ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, რუსეთი ყველა დიპლომატიურ საინფორმაციო საშუალებებს ჩართევს იმისათვის, რომ საქართველოში არ განხორციელდეს ეს ფრანგულ ნატოური დავარქვათ ეს მთლიანობაში პროექტი საჰაერო თავდაცვის სისტემის ამოქმედებისა. გზნობ საფრთხეს, გზნობ, რომ რუსეთმა შეიძლება ხელი შეუშალოს ამ პროექტის განხორციელებას.
რა თქმა უნდა, მე არ გამოვიწყავ და დარწმუნებულიც კი ვარ, რომ ასეთი ცდილობს ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ნებისმიერი პროექტი, რომელიც გააძლიერებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას და დაახლოებს საქართველოს ნატოსთან და ნატო სტანდარტებთან და შესაბამისად გაწევრიანებასთან, ნებისმიერი ეს პროექტი ჩავარდეს ან განხორციელდეს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ნატოს ქვეყნებთან, ნატოსთან როგორც ორგანიზაციასთან, ნატოს ქვეყნებთან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი არის საფრანგეთზე, რომელიც პასუხისმგებლობით ეკიდება ამ საქმეს და კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურეს, რომ არ არსებობს ხელისშემსელი ფაქტორები მიუხედავად ყველაფრისა. ეს კონტრაქტი განხორციელდება დადგენილ ვადებში. ეხლა მინდარი ვიზიტის დროსაც ფრანგულმა მხარემ ეს კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურა და ამას გაუსვა ხაზი.
და მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საფრანგეთიდან საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. ჩვენ წინ გველოდება მუსიკა, ეს არის გააცემა დაბრკოლების ზოლი და ჩვენ საუბარს მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. უკვე შევეხებით ნატოს თავდაცვის მინისტრების აი ბოლო შეხვედრაზე, ნატოს სამიტის წინა შეხვედრაზე მიღებულ ძალამნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელიც პოლონეთისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების დაცვის გაძლიერებას და ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერებას გულისხმობს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უბრუნდა სექსშეზე FM 107.4 გაცემა დაბკურების სოლი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. თქვენ ახსენეთ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე და ეს არ არის ვირტუალური საფრთხე, ამ საფრთხის აღსაკვეთად მოსაგერელებლად ემზადება თლიათ ნატოს ალიანსი 14 ივნის ნატოს თავდაცვის ორდღიან შეხვედრაზე, რაც წინ უძღოდა ნატოს ვარშავის სამიტს. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სწორედ პოლონეთისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების თავდაცვითი უნარების გაძლიერების თაობაზე. 4 გაძლიერებულ ბატალიონზეა საუბარი და ასევე ხაზი გაესვა შავი ზღვის უსაფრთხოებას. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების პოლონეთისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების დაცვა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მოდი დავიწყოთ მეორე ასპექტით, აი შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერება რას გულისხმობს?
ბალტიის ზღვის, ასე ვთქვათ, ბალტიის რეგიონის დაცვა იყო ნატოს ბოლო წლების დაგენების და მოქმედებების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, განსაკუთრებით იმის შემდეგ, რაც გაიწყო კონფლიქტი უკრაინაში და რომელიც დღემდეც მიმდინარეობს. შესაბამისად, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, ნატოს წევრ ქვეყნებმა იგრძნეს რეალური საფრთხე მათ უსაფრთხოებისთვის და შესაბამისად ნატომ გაიწყო აქტიური მოქმედებები დაწყებული დაგენებიდან და დამთავრებული ძალების განლაგების ამ რეგიონში და ბოლო გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ნატო მზად არის მიმართოს ყველა ზომას, რათა დაიცვას საკუთარი წევრების უსაფრთხოება. ამ გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ნატო არის ერთსულოვანი და აფასებს, რეალურად აფასებს იმ საფრთხეს, რომელიც მომდინარეობს აღმოსავლეთიდან, რუსეთის მხრიდან, და ამ საფრთხის შეფასებაში ყველა თანხმდება და შესაბამისად მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება. 4000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, ეს როგორც თქვენ ახსენეთ, არის 4 ბატალიონი თავის ბაზამჭერი ელემენტებით. ეხლა დადგა, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხიც, ვინაიდან შავი ზღვა წარმოადგენს ერთ-ერთ ფლანგს, ნატოს ფლანგს სამხრეთის მიმართულებით.
და სადაც ომარ ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში სამხედრო ექსპერტების შეფასებით, დომინირებს რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტი.
დიახ, განსაკუთრებით პერიმის ანექსირების შემდეგ რუსები ძალიან გააქტიურდნენ ამ მიმართულებით. თქვენთვის ცნობილია, რომ სამხედრო მშენებლობა მიმდინარეობს სერიოზული ყირიმში. ყირიმი გახდა პრაქტიკულად უდიდესი ბაზა სამხედრო, რომელზეც განთავსებულია რუსეთის პრაქტიკულად ადგილი. რუსეთს გააჩნია ახალი შეიარაღება და სისტემები, როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო და ასევე საზღვაო ბაზირების. და რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ბალანსი, ძალთა ბალანსი, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ სასესხლე ძალაზე, ასე ვთქვათ, არარაოდენობაზე, არამედ სასესხლე ძალაზე, რომელსაც მფლობელ მხარეები შეიძლება გადაეხაროს რუსეთისკენ. და შესაბამისად ნაკოც ფიქრობს უკვე იმაზე, როგორ გააძლიეროს ფლანგი. ჩვენ ვიცით, რომ სამი ნატოს წევრი ქვეყანა არის შავი ზღვის რეგიონის ქვეყანა, ეს არის რუმინეთი, ბულგარეთი და თურქეთი. გარდა ამისა, საქართველო და უკრაინა არიან პარტნიორი ქვეყნები, არიან ასევე შავი ზღვის ქვეყნები და საქართველო, მე კონკრეტულად ესაა საქართველოზე ვისაუბრებ, არაერთხელ გაადასტურა, რომ მზად არის იყოს წევრი შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემის. ასე
აი, რა უნდა შეიტანოს ომარ, რა შეიძლება საქართველომ შეიტანოს თავისი მწირი სამხედრო ფლოტით ამ უსაფრთხოებაში?
დიახ, აქ საუბარი, რა თქმა უნდა, არ არის ვერც იქნება კონკრეტულად ხომალდებზე და ჩვენ საცეცხლე სისტემებზე, რომელიც, თქმა უნდა, ჩვენ არ გაგვაჩნია იმ ზომის, იმ სიმძლავრის სხვა ტრანსვის რეგიონის ქვეყნებს, მაგრამ არის სხვადასხვა მიმართულებები, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია, როგორც არის მაგალითად ინფორმაციის გაზიარება ჩვენ პარტნიორებთან და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულებები, რომლებზეც მე ხომ ვერ ვისაუბრებ და რომლებზეც გვაქვს ჩვენ კონსულტაციები ნატოს წევრ ქვეყნებთან.
ომარ, ამას წინათ თილი ბრიდლავი ამბობდა ასეთ რამეს, რომ რუსეთი 48 საათის განმავლობაში შეძლებს სამხედრო გზით ანექსირებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებით. 4000 კაცი რო გავყოთოთ ქვეყანაზე, არის 1000 კაცი, ანუ თითო ქვეყანაში 1000 ჯარისკაცი. განა ეს საკმარისია თავდაცვითი უნარების გაძლიერებას გულისხმობ?
ჩვენ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ ქვეყნებს, ნატოს წევრ ქვეყნებს გააჩნია საკუთარი შესაძლებლობები და შეარაღებული ძალები. სამ ბალტიის ქვეყანას ალბათ არა ისეთი დიდი და ისეთი ძლიერი, მაგრამ მაინც თანამედროვე და აღჭურვილი თანამედროვე შეარაღების და მომზადებული ნატო სტანდარტებით მაღალ დონეზე. პოლონეთი არის საკმაოდ ძლიერი ქვეყანა ნატოს წევრი, რომელსაც გააჩნია საკმაოდ ეფექტური შეარაღებული ძალები და საკუთარი სამხედრო წარმოება. ასე რომ ეს არის სიგნალი რუსეთისთვის და მე როგორც უკვე აღნიშნე, უნდა იყოს რუსეთისთვის ნათელი, რომ საჭიროების შემთხვევაში მე დაწუნებული ვარ, რომ ნატო ოაზონებსაც მიმართავს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს საკუთარი წევრების უსაფრთხოება.
აგერ მოახლოვდა და უკვე რაღაც ერთი თვეც კი ნაკლები ერთვეზე დარჩენილი ნატოს ვარშავის სამიტამდე. მანამდე პოლონეთმა უკთუმასპინძლა სამხედრო სწავლებას, სამხედრო საზღვაო და საჰაერო სწავლებას ანაკონდას და მოხდა სამწუხარო რამ, ჩუტყვავილამ და ამ ვირუსის გავრცელება მერე უკვე ნატოს მავალეროვნულ კონტინგენტში ბოლო მომენტში საქართველოს სამხედრო ხელმძღვანელობა იძულებული გახადა და უარია თქვა აი ამ მრავალეროვნულ სწავლებაში მონაწილეობისაგან. აქ ერთი რამეა უბრალოდ, ხო შეიძლება და მარტო ისინი შეცვლიყვნენ, ვისაც უშუალოდ ჰქონდა ეს ჩუტყვავილა და მთლიანად არ მუხტარიყო კონტინგენტზე უარის თქმა.
აქ რამოდენიმე საკითხია ალბათ ამ თემასთან დაკავშირებული, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა აღნიშნო, რომ ამ სწავლებისთვის მზადება მიმდინარეობდა თვეების განმავლობაში. გაგემვა, რომელშიც მონაწილეობდა ათობით ქართველი სამხედრო და სამოქალაქო პირი, არამხოლოდ გენშტაბი იყო ჩართული, არამედ თავდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ იყო დაკავშირებული სხვადასხვა დიპლომატიურ, ესე იგი საკითხების მოგვარებასთან, როგორც არის ეს გადაფრენების ნებართვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენთვის ნამდვილად ეს იყო დიდი დარტყმა, მე შემიძლია ვთქვა, როდესაც აი ამ ხელშრომის შემდეგ თალისმევის ჩვენ სამწუხაროდ ვერ შევძელით მონაწილეობა ამ სწავლებაში. და აქ მე მინდა აღნიშნო, რომ აი ეს სპეკულაციები და რაღაც შეთქმულებების თეორიები რა თქმა უნდა უარყოფითად მოქმედებს იმ ადამიანებზე, რომლებმაც იციან რეალურად რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, რომლების ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში. და მე მინდა მოუწოდო ყველას, მას მედიას პირველ რიგში, რომ უფრო დიდი პასუხისგებლობით მოიკიდოს ამ საკითხის გაშუქებას. უკვე პრინციპში ბევრი რამ ითქვა და ბევრი არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა და მათ შორის სამწუხაროდ ესეთი სერიოზული და პროფესიონალური მასმედიის წარმომადგენლებისგან, როგორც არის რადიო თავისუფლება, და მე ვაღიარებ რადიოს თავისუფლებას, როგორც ერთ-ერთ თანამშრომლო და მაღალ პროფესიონალურ რადიოს და თქვენ და თქვენი კოლეგების მუშაობას ვაფასებ, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის, რაც მოხდა.
ომარ, ეს მართლა სამწუხარო გაუგებრობა იყო რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა. მე ხსეულად თემ მოხსნა თავისი საიტიდან ინფორმაცია, მაგრამ მე მინდა ახლა უბრალოდ ვკითხოთ, თუ არ იყო აქ გარკვეულწილად დამნაშავე თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, რომელმაც დააგვიანა ინფორმაციის გავრცელება, ანუ გარკვეულმა წყაროებმა, რომლებმაც ჩვენ სტრინგერს მიაწოდეს ინფორმაცია, უფრო მეტად აქტიურეს და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, მადევარის როლში, რაც არ არის ეფექტური საინფორმაციო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ხო არ ჯობდა რომ დაესწრო თავდაცვის სამინისტროს, ვიდრე არასწორი ინფორმაცია გავრცელდებოდა? აი სამაკ უბრალოდ აი ეს მინდა კითხოთ.
როგორც კი ეს ფაქტები დადასტურდა და როგორც ჩატარდა თათბირი საგანგებო, რომელსაც ესწრებოდა გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობა და ექსპერტები, ექიმები და სხვა ექსპერტები, რომელზეც იყო მიღებული რეკომენდაცია, რომელიც მე შეთანხმდა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან, ამის შესახებ მე პირადაც მე ვაცნობე პოლონეთის ატაშეს თბილისში და აგრეთვე ვთხოვე ჩვენ ატაშეს პოლონეთში ვარშავაში, რომ ეცნობა ეს პოლონური მხარისთვის. ორივე ატაშემ დამიდასტურა, რომ ინფორმაცია იქნა გადაცემული მათი ხაზებით, არხებით. პოლონურმა მხარემ დაუდასტურა მათ ორივეს, რომ ინფორმაცია მიღებულია და მიწოდებულია ყველა იმ პირისთვის, რომელიც პოლონეთში ჩართული იყო ამ სწავლებაში. ასე რომ ეს არის გაუგებრობა, ალბათ თვითონ პოლონური მხარე ვიპასუხებს ამ შეკითხვებზე.
ანუ რეალურად აი ხა ომარ, გავრცელება შემდეგ ამ ვირუსის მოხდა სამხედრო ქვედანაყოფში, თუ აი 3-4 ადამიანი შემოიფარგლა?
დიახ, სამწუხაროდ მოხდა, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ქვედანაყოფი იმყოფება კაზარმაში ერთად ეს არის მარტო ერთი ასეული ყაზარმაში, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის ბატალიონზე, ხო, რომელიც იმყოფება ყაზარმაში. ეს ყაზარმაში ამ დაავადებას აქვს ინკუბაციური პერიოდი, ხო, რომელიც 3 კვირა გრძელდება. იგი ამ ადამიანი შეიძლება იყოს უკვე დავირუსებული, მაგრამ 3 კვირაში ან 4 კვირაში გამოვლინდება ეს ვირუსი. და შესაბამისად ამ ორი ჯარისკაცის ჩანაცვლება არაფერს არ შეცვლილა რეალურად, იმიტომ რომ იმ საფრთხე იმისა, რომ სხვებსაც გადაედო ეს უკვე არსებობდა. შესაბამისად ჩვენ ვერ გავრისკავდით და საფრთხის ქვეშ ვერ დავაყენებდით ჩვენ პარტნიორებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ბატალიონის სამხედროებს, რომელთანაც ერთად უნდა ყოფილიყავით ერთ ბანაკში.
დავით, ძალიან დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო საფრაგენტიდან გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე